Best AI Champion History. กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Best AI Champion History นะครับและนี่ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับ EP ที่10นะครับก็ EP ที่10นี้ครับทีมที่ผมจะมาพูดถึงก็คือทีมลิเวอร์พูลชุดแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือปี 2019-2020 เนี่ยเป็นแชมป์แรกของพวกเขาเนี่ยครับแชมเปี้ยนส์ลีกแรกในรอบ30ปีเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์แฟนๆมากนะแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำเนี่ยเพราะว่าในรอบ30ปีลิเวอร์พูลทำได้นะครับก็ภายใต้การคุมทัพของเจคเกนคอปอีกแล้วนะครับเจคเกนคอปก็เราเคยพูดไปแล้วในการคุมทีมของดอร์ทมุนด์คว้าแชมป์นะครั้งนี้ก็เป็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์นะครับก็ไปดูเสร็จผู้เล่นของลิเวอร์พูลชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับในรอบ30ปีนะครับฤดูกาล2019ถึง2020จะมีใครจะบ้างนะครับเจคเกนคอปมาในระบบ 4-3-3 ในผู้สับตูครับอลิสงเบเกอร์ในผู้สับตูทีมชาติบราซิลนะครับก็ย้ายมาจากโรม่านะครับด้วยค่าตัวราวๆ60ล้านปอนด์ก็ต้องบอกว่าผู้สับตูที่เป็นโกซูเปอร์คิปเปอร์นะครับเล่นลูกเล่นบอลจากเท้าได้ดีแล้วก็มีจังหวะการเซฟที่ดีเนี่ยเปิดบอลแม่นยำสำหรับทางด้านอดิสันเบเกอร์นะครับแบ็คขวาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับแบ็คขวาที่เป็นดาวรุ่งเป็นหนึ่งปั้นของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับไต่เต้าขึ้นมาในยุคของเจนคอปแล้วก็เป็นแบ็คขวาที่เปิดบอลแม่นยำแล้วก็มีแอสซิสต์นะครับฤดูกาลที่ผ่านมาแอสซิสต์ไปได้ถึง13แอสซิสต์เนี่ยเป็นรองแอสซิสต์เป็นรองอันดับแอสซิสต์แค่เพียงเควินดูบาร์คนเดียวนะสำหรับทางด้านเทรนเนอร์เซเนอร์โดแบ็กซ้ายครับอันดูโรเบอร์สันคนนี้ก็โดดเด่นเรื่องการเติมเกมรุกแล้วก็มีแอสซิสต์ถึง11แอสซิสต์นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับแบ็กซ้ายขวาของลิเวอร์พูลนะครับคู่เซ็นเตอร์ฮาร์มครับโจมาติฟนะครับปากหลังชาลเคเมรูนนะครับย้ายมาจากชาลเก้นะครับค่าตัวฟรีแล้วก็มาเป็นกำลังหลักถึงแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากเยนคอปเสมอเมื่อเขาได้ลงสนามก็ทำงานได้ดีเนี่ยครับก็เลยหนึ่งคนครับเวอร์กิลฟันไดเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลซื้อฟันไดมาจากซัมตันด้วยราคา75ล้านปอนด์เป็นเหมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่เข้ามาแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะต่อยอดมาถึงแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่ผ่านมาได้อย่างดีทีเดียวในสำหรับเวอร์กิลฟันไดเนี่ยครับก็ทั้ง3คนครับฟาบินโญ่เนี่ยซื้อตัวมาจากโมนาโกนะครับในปี2017แล้วก็เล่นมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์นะครับช่วงแรกนี่อาจจะเล่นไม่ดีเนี่ยพอปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้เข้ากับทีมได้ก็ถือว่าเล่นได้อย่างโดดเด่นแล้วก็มีจังหวะตักบอลข้ามกองหลังให้กองหน้าทำประตูได้อย่างบ่อยนะสำหรับฟาบินโญ่นะครับกองกลางหนึ่งคนครับเจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกัปตันทีมของลิเวอร์พูลผู้เป็นเหมือนลูกศิษย์ทุกอย่างนะครับตอนที่ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมแรกๆนี่โดนวิจารณ์หนักว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าพอไปอยู่มานี่คือเป็นกับตอนเฮนโดที่ทำได้ทุกอย่างนะครับทุกหน้าที่ในสนามแล้วก็พละกำลังค่อนข้างดีนะครับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มีภาวะผู้นำที่ดีนะสำหรับเฮนเดอร์สันนะครับเป็นลูกรักของเจนคอปอีกหนึ่งคนนะครับก็ครั้งหนึ่งคนครับจอร์จิโอไวนัลดุ้มนะครับจอร์จิโอไวนัลดุ้มนี่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะชาวฮอลแลนด์ที่มีฝีไม้แรงไม่ธรรมดาครับลิเวอร์พูลดึงมาจากนิวคาสเซิลสมัยที่นิวคาสเซิลตกชั้นนะครับแล้วก็ดึงไวนัลดุ้มมาตัวไวนัลดุ้มก็ถือว่าเข้ามาเป็นกำลังให้กับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เข้ากับระบบเจนคอปเป็นอย่างดีเลยนะครับสามสารในแนวรุกนะครับคนแรกครับโมเมซาร่าและโมเมซาร่านี่ก็บอกเป็นปีกชาวอียิปต์นะครับซื้อมาจากโรม่านะครับเคยเล่นเพียงดีกับเชลซีมาแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าพอมาอยู่ลิเวอร์พูลก็เป็นยิกเป็นกอบเป็นกำเลยครับก็ล่าสุดก็เพิ่งซัดครบ100ลูกไปแล้วสำหรับโมเมซาร่าก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอหนึ่งคนครับไปอีกซ้ายเป็นซาเลโอมาเน่นะครับกองหน้าผิวสีชาวเซเนกัลนะครับก็ต้องบอกเป็นกองหน้าหนึ่งคนที่ได้รับการยกย่องว่าผีเท้าพัฒนาขึ้นเยอะนะครับในยุคของเจนคอปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พาทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้เพราะว่ายิงประตูสำคัญสำคัญค่อนข้างบ่อยนะสำหรับทางด้านซาเลโอมาเน่ครับกองหน้านะครับเป็นโรฟิมิโน่นะฟอลนายนะครับหรือว่าการเป็นกองหน้าที่คอยสนับสนุนปีกทั้งสองข้างนะครับโรเบโต้ฟิมิโน่นี่เป็นกองหน้าที่มีหน้าที่ป้อนบอลให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นระบบที่เจนคอปใส่มานะครับให้เข้ากับทีมแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ได้ในที่สุดนะครับและนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลชุดแชมป์ประวัติศาสตร์ในรอบ30ปีนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทุกคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับ ที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จเนี่ยก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการ Best XI Champion History ทั้ง10 EP เนี่ยก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาถึง EP ที่10เนี่ยก็สำหรับผมนะครับเป็นโดเรเกตครับนะคอนเทนต์ใหม่ๆจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็รอติดตามรับฟังได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ